Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu fi ittiin ka'insi isaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Beenishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesar Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa Obbo Tamasgeen Gammachuu Mogama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraarraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jedhu. Barsiisaa Daamxoon walitti bu'insa kana keessa jiddu seentummaan waata akka jirutti amanu. Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu Hayyoonni Lameen. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti mootummaan akka jedhutti Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay hidhattoota Gumuz leenjisee maallaqaan gargaaree fi hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Matakkal labsii yeroo tattamaan bulchiinsa komaanda poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatiirraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina Matakkal keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina Matakkal keessatti uumamaa turaniif sababi isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Birhaanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil-addunyaati. Ka'umsa rakkoo Matakkali kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Naannoo Beenishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Beenishaangul tumamerraa sabootni naannichaa shan abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yemmuu eeyyamu Amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Beenishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun callisaniima akka jiraatan kan eeyyamu. Yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenama immoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an Obbo Tamasgeen Gammachuu Gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina Matakkal keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu.
Asuma bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessa magandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetu. Kanaaf ka'umsa jettees ka'umsa ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaaf garee siyaasaa adda addaatiin. Ilaalcha siyaasaa kanarratti adeemsifamaa jiru walitti bu'iinsa kanaaf ga'ee guddaa qaba. Keessuma leetonni karaa gama amaaraa jiran dhokkaniirra darbanii Beenishaangul riskii jedhanii yeroo adda addaattu maqlacha adda addaa beeksisa adda addaa babaasaa turanii namoonni kun erga riskii keenya jedhanii erga erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nuti keessuma murteeffatanii ka'anii kan jiru sodaa guddaattu ni jira. Gaana muummee ministeeraa hidhataa fi lolaa ofirraa lolaa erga jedheetti mana teenyeen dhumne kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti isaan baqatanii. Gara fincila akkamitti deebatee jiru haamni siyaasaa beenyuu jedhamu yeroo adda addaatti maqlachaa ni laatu mootummaan naannoo amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee itti seennee lollaa ni jedhaa ture kan Beenishaangul Gumuz immoo mataa isaa lafti keenya qofaanitti qaaraa yuungaa meeshaalee yuungaa bakka adda addaa naannoo amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataas ta'u wal ga'ee muddamni kun aangoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatti waan hojjetaniif uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara qabaabsablamni. Beekumsa keessumaa uummata amaaraa uummata guddaa uumaa jira. Kanaafuu gahee mataasaa taphataa jira deemna mana.
Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjeechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammate jedhu. Haleellaa taasifamaa jirurraa wal dhabdeen jiru isa siin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya?
Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agaruun. Eenyu amaaraa dabalatee du'aa jiru garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo amaaraa fi uummata gundumaa amaaraa gidduutti kan jedhee uummanni oromoo uummanni amaaraa uummanni agawaa uummanni shinaashaa walitti makamanii jiraatu yeroo baay'ee bakka tokko tokkotti kan naannoo daangaa amaaraa kana gidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasitti na tarkaanfii fudhatamu walumatti jumlaa waluma irratti nama isaan isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan miidhaan garuu innaa tarkaanfii adda addaa fudhatamu oromoo keessa hin duune shinaashaan hin duune agaruun hin duune jedhu dooniiru qabatamaanuu hundumti keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan turreera. Lammaffaa maaliif kanan kana jedhu rakkinni keessan maaliifee isaan immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti siilaatan jechoota achi daddarbatan kana lukkoo kana booddeeffatan kan nuti lafa kana qofaadha lafa kanarraa jireenya isaanii ammoo laaltoo hundi baay'inaan bosonarratti katami kanjiratani wana da dabo sun ce tsawana da mun kanjiratan wace tani ko tani marko da nimi so da ran da ko rubi kana bunda jire yake ne garku da ni da mun sai dan kanjidu so da gudda sai rasu jira dan nan fa na mu wannan kan sai dan investment da daga tani investment da an da kan lalaba fara ku batan na fa kana bor trendani ko da ni tu plan no ko da ni gara sani da yafa cikin rakka mano ce tama jira dan kalan mai ko da tuwa fa so jitta jo cho kan sai tin jira ga magamana nan go mu mutum an san dar batan ruci darban na ko fa hun tayin dara mu da sani tuka ku sani wan kana mu lai su
Nikambran, Tanamu Mistraf Mistra, Imala Jupia, Iroma Kanakantan, the Megamukundan, Lemilin Naga, Lubuisani, the Tanibara Ruk Abuja Chunikanir Gadaver Sani, Valentin Namutni Ubatan Tadamale, Kayunsa, Namutni Ataniaka, Walfitani Mithiokan, Rakumbrak Alat of Mithik and Ninja and Leger Sumaja Tosvati.
On the Kafi, Nigella by the Visionidan to Petrukebra, Tudanda Ameke Pan, Tudende, Kawata Kotu Batu Maletite. Aku mama gora prasana ni insha Allah len jiwa tau tawa tsaya gora ni kaka da umma tawo cin marar da ni kan gocu kaban isan dc din mun din kan balla on ni in kan kai fa sai in kan ni da muyu da ce da fasi sirri kan tun duka da bare akan ya mu mai ministera aba parlama kai fatti gora ni ku kan bar ba annu ma da sha kaban ni ka so kaban ni da ya fara kai jira mun kai wani da kana kawo da fitti da so su na kaba cin duka ngar ba sai da ce da fasi kana mun mai ministera duka da mai sun akan tayi su su da ni kana kula ni ko gara gara da lachu don yu fu
Motuman Federal Ethiopia State, Motuman Nanu Benishangul Gumus, if Sero Garagara Tabasa Turanif, Rakon and the Chekis at Tumamuf, Gidu Saint Tuma, Adabri Savasa, Umasatagrai, Hoatin can Era Turan, Kanil Seo Butamaskin, Yadisane Castikin and Nijuru. Profesor Gargara Dam to Gomez Alitin, Rakovinish and Gulgumus case at Umamuf, Harkiwat Jarajuru.
In Vita, who had Bangu exposed Aguda. Akashana investment was moving in the consumes.
Nandu Vinish and Gulgumus, Kesuma, Udina Metakalin, who had Sriti Beka, Lafotin investment teaching, Kunatin, Metakal case at Run, Hunduma, Sarah Kajet and Wooden Damuti, General Lutaf, Colonel Luta, who had in Kantota Mitre. Yero, Baki Bishan, hit arms a good chattich isu kulkulasanis, Oji Bosonogul kulasus and a kamfulatan, Jarmayasani, metek chatamewa wimuto, a cover baden kofati, lafasan ra, mukakul kulasatrani, Yerosanatimo, Ojetota guya, Hasagums kesakan, Argataturan, a kalakov city at Barakumalama for a toko, Kara democracy tin yero hot, Sernamotum maki sat ibamen, Ojetota guyasana. Akamisha or anai a chisatron, Udifan Nunjra, Jetan. Rakunanu Vinishangul Gumus, Kisuma, good number the Kalkis at Uum, Akafuram of Yoverbaden, one to the good Omukabujan, or Botamas Gena Kastikan Sanifsan.
Sermanisa, Karganti, Karisa Manifest for the two. Akenya, Pundikesa, the Kesotomotumatani, the Chota Tata, the new mother and Rota Tajra, Governor Noharatin, none of the nation of Kokesa Delhi, Nakakenya, Rikenya, or Rajadan, Dugale, Tarkanskana, or Rajadan Tanarak.
Mata, Rakovi Shangul Gumus, good name at the Kalin Lalse, Professor Gargara Dam to Tasama, Alekananip Sanijro. Dula, Undumair Machisefi, Chimati Gisun, the Tota, Misha Rana, Rako Umudendo, Avamsi Sumber Bachada, bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caaseffamuu qaba. Malli inni lammaffaa hawaasni achi jiraatu amaaras ta'e shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kanammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Benishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama kaamaashiitiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Adeemsa yeroo dheeraa keessaa ammoo murtoon siyaasaas ni barbaachisa. Heera mootummaa hundumaaf abbaa qabeenyummaa lafaa eeyyamu tumuun illee barbaachisaa ta'uu mala jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.